Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājs un augstgodā tie radioklausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, raidījumu vadīs Ivo Reinis, palīdzēs pie režisora pults, bet nu... Pusotra gada laikā, laikam, lielākais notikums lieliskā piecinieka dzīvē, fināls, šīs sezonas finālā otrā daļa. Noskaidrosim, kurš tad uzvarēs šajā sezonā. Piedalās finālisti pieci, un pēc fināla pirmās daļas Jānis Strots 12 punkti nopelnīja pirmajā daļā, Mareks Kilups 9 punkti pirmajā daļā, Ģits Trencis līderis 15 punkti pirmajā daļā, Jānis Barons 4 punkti un Jānis Zicāns 11 punkti. Nu, šīs spēles punkti sumēsies ar tiem iepriekš nopelnītajiem un tad mēs noskaidrosim šīs sezonas uzvarētāju. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārtā.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Strots, tad 12 punkti iepriekšējā spēlē. Nu, kā vērtē?
Nu, diezgan tradicionāli gājas sākumā savāc un pēc tam apstājos. Nu.
Pēc tam pietrūka benzīns.
Jā, bet parasti tas ir tā, nu, katrā otrajā spēlē. Nu, es ceru, ka šī spēlē līdz ar to, ka varētu
piet arī labāk. Tev veicās viena spēle, veicās vienu, nē, tad šī varētu būt tā, kur veiksies. Aiziet, pirmais jautājums. Saruna valodā, ja kāds gādā rūpējas par cilvēku, kas vēlāk to atdara ar ļaunu, mēdz teikt, ka cilvēks audzē vai nesā azotē kādu dzīvnieku. Nosauciet šo dzīvnieku.
Čūska.
Čūska, punkts. Nākamais jautājums. No 1255. gada līdz 1562. gadam tā bija vadošā Livonijas bīskapija. Tās pārvaldes centrs atradās Rīgā, bet arhibīskapa rezidences Koknesē, Raunā un Limbažos. Nosauciet šo arhibīskapiju.
Rīgas arhibīskapija.
Rīgas arhibīskapija, punkts, es pieaugot papildu punktu. Kāda romāna varonis mīlēja izpildīt dziesmas, aizbāžot roku aiz žaketes atlokā. Šī iemesla dēļ viņa meita uzskatīja, ka izpildīto dziesmu nosaukums cēlies no kāda cilvēka vārda, nevis vietas, kur tās radušās. Kā sauc šo vietu?
Neapole.
Neapole. Nu, viņa domāja, ka dziesmas ir Napoleona vārdā nosauktas. Ir napoleoniešu dziesmas. Punkts papildu, punkts Jānim Strodam. Jautājums Marekam. Amerikāņu realitātes šovu zvaigzne Keitlīna Dženere pirms dzimuma maiņas bija pazīstama kā Bruce Dženers. Nosauciet vieglatlētikas disciplīnu, kurā Bruce Dženers 1976. Gadā kļuva par olimpisko čempionu.
Trisoļlēkšana.
Ģits.
Desmit cīņa.
Nu, vīrišķīgākā no vīrišķīgākajām disciplīnām un beigās, laikam pat pasaules rekords vienu brīdi viņam piederēja un pēc tam nomaina dzimumu. Nu, vajadzēja pēc tam stātēt septiņ cīņā, nevis realitātes šovos. Jautājums ģirtām. Tradicionālo Balkānu cepto mīklas izstrādājumu gizlema gatavo līdzīgi čeburekām, un tos parasti pasniedz pa pāriem. Katras gizlemas malas aizspiež ar dakšiņas palīdzību, un šīs svītriņas simbolizē tās, kuras vidēji cilvēkam ir aptuvēnī 400. Ko vārds gizlema nozīmē latviski?
Vēnas.
Vēnes, atbild Jānis Barons.
Cilvēkam ir 400.
Jānis Zicāns.
Varbūt tāds skropstis.
Nu, tas ir tās 400, bet kā, ko gizlem nozīmē latviski, ja viņi pasniedz pa pāriem? Nu, es
acis.
Jau... Acis tās jā. Ir, jā, gizleme ir acis, nu, un aci ir vidēji 400 skropstriķi, tās maliņas, tāpēc ar dakšiņu iespiež. Punkts Jānim Zicānam, jautājums viņam. Senajā Ķīnā šī krāsa bija imperatora krāsa, un tikai imperators drīkstēja tērties šādas krāsas apģērbā. Nosauciet krāsu.
Dzeltena.
Dzeltena ir pareizā atbilde. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Ko 1916. Gadā, iedvesmojoties no sava nākamā vīra Jāņa Lapiņa, izgatavoja Valmieras bērnu patversmes skolotāja Marianna Strautmane?
Latvijas karogu.
Pirmo sarkanbaltu sarkano Latvijas karogu. Punkts, papildu punkts Jānim Zicēnam, jautājums Jānim Strodām. Nosauciet NHL komandu, par kuras neoficiālo himnu 1970. Gadā kļuva viens no atpazīstamākajiem Arama Hačaturjana skaņdarbiem.
Buffalo Sabres.
Buffalo Sabres un skaņdarbs
Zobendēja.
Zobendēja. Punkts, nākamais jautājums. 30. Gadu beigās kādas Vidzemes pilsētas iedzīvotāji Kārlim Zālēm pasūtīja pieminekli pilsētniekiem, kuri cīnījušies par Latvijas valsts neatkarību. Telnieks pieminekli pabeidza 1939. Gadā, bet dažādu apstākļu dēļ pilsētā to uzreiz neuzstādīja. 1948. Gadā tas nonāca Priekulē brāļu kapos padomju karavīriem. 1975. Gadā to pārbēda uz Medzi un tikai 2012. Gadā to uzstādīja pilsētā, kur tas sākotnēji bija paredzēts. Nosauciet šo pilsētu.
Rūjena.
Rūjena tā nav, Maraks.
Limbaži.
Limbaži tie nav, Ģits.
Balvi.
Vidzemes pilsēta.
Tu tas robežs.
Nu labi, kādas un tev tur tās robežas, Jānis Barons?
Rauna.
Rauna nebūs pilsēta, Jānis Zicāns.
Aloja.
Aloja ir pareizā atbilde. Punkts Jānim Zicānam jautājums.
Keņām.
Pēdējais šajā kārtā. Odrija Heberna pati ļoti vēlējās filmā Brokastis pie Tifānija nodziedāt dziesmu Moon River. Šī iemesla dēļ Henrijam Mančīnī sacerot to nācās iztikt tikai ar vienu to, kas ir viena tā.
Noc?
Viena noc. Nu, man liekas, ka grūti būtu uzrakstīt dziesmu ar vienu noti. Jānis Strots.
Vienu instrumentu.
Vienu instrumentu. Nu, it kā jau tur spēlē vienu instrumentu, bet nu, viņa tur dziedāja. Tur. No, Mareks?
Vienu oktāvu.
Vienu oktāvu. Punkts Marekam. Un rezultāti pēc pirmās kārtas šajā spēlē, jeb pēc sestās kopsummā. Jānis Barons. Šobrīd 4 punkti. Es skaitīšu visu nu, no sākumā. Mareks Kilups 10. Ģirds Trencis un Jānis Zicāns katram pa 16 punktiem. Līders ar 17 punktiem. Jānis Strots. Nu jau paliek interesantāk. Signāls pēc signālā otrā jeb 7. kārtā.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru, Jānis Zicāns, nu, apmierināts par pirmo spēli.
Vismā jā. Kaut kur cerēja būt pa vidu. Un
tā arī, bija pa vidu.
Tā arī bija. Tieši,
tā arī bija. Tā kā, tas, labi, aiziet pirmais jautājums šajā kārtā. No mitruma un augstuma sasprāgājušas kājas mēdz saukt par X zābakiem. Kas ir X?
Varšu zābakiem.
Jānis Barons?
Dzērvis.
Dzērvis, dzērvis zābaki. Punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Pirmo to uzlika 1491. Gadā, otro 1577. Gadā, trešo gadu vēlāk 1578. Gadā, ceturto 1651. Gadā, piekto 1660. Sesto 1690. Bet septīto 1970. Gada 21. Augustā. Septītā augstums ir 1,53 m, garums nedaudz vairāk kā 2 metri, svars 158 kg. Kas visi tie ir?
kaut kādi sarkofāgi.
Sarkofāgi, Ģipts?
Pirmo gadu, kad uzliek, kurā
1491.
Es riskēšu teikt Pētera baznīcas gaiļi.
Tie ir Pētera baznīcas gaiļi. Punkts Ģiptam, jautājums Ģiptam. Sofhals Dīns, kurš piedzīvoja genocīdu Kambodžā, atceras, ka reizēm ir lūdzis, lai viņam ļauj apēst cāli līdz galam. Ko šajos brīžos no jauna mēģināja izdarīt Sofhals?
Nomirt.
Nomirt, Mareks?
Aizmigt.
Aizmigt, jā. Nu, sapnī ēda cāli pamodināja, viņš tur merdēja badā, nu, un tad, nu, vismaz sapnī iespēja apēst cāli. Punkts Marekam, jautājums Marekam. 1767. gadā Krievijas ķeizariene Katrīna II savā atpakaļceļā no Rīgas uz Pēterburgu esot apmetusies kādā Latvijas muižā un pat peldējusies jūrā, tādēļ to vietu vēlāk iesaukuši par Katrīna bādi, Katrīnas peldvietu. Kā ap 1931. Gadu pārdēvēja Katrīna bādi?
Pēteru.
Jānis Strots.
Vai būs pareizi saukrasti?
Nu, saukrasti vēl vēlāk iegūs savu nosaukumu, pateicoties tur kaut kādai lugai. Jānis? Bet nu virziens mums ir jau nosprausts.
Tūja.
Jānis Barons?
Ainaši.
Ģirds?
Cārniko.
Pareizā atbilde ir pabaži. Punktu neseņēma neviens. Jautājums Marekam. Rastafarieši šo valdnieku, kuro vārds pirms kronēšanas bija Līstafarī Makonēns, uzskatīja par dieva inkarnāciju Mesiju, kas vadīs visus Āfrikas iedzīvotājus un visus melnādainos iedzīvotājus uz brīvību. Nosauciet šo valdnieku.
Selasa.
Kailes Selasija pirmais punkts, nākamais jautājums. Mūsdienās profesionāļiem tās parasti izgatavo no sudraba, bet, piemēram, Massimo Marcelli tā bija izgatavota no senas galda kājas. Tā ir pieminēta arī kādā slavenā 1791. Gadā radītā sacerējuma nosaukumā. Kāda tā bija šajā sacerējumā?
Zelta.
Zelta, nē, Jānis Strots.
Burvju.
Burvju, mēs runājam par burvju flautu. Punkts, nākamais jautājums Jānim Strodām. 1919. Gada februārī Stukmaņos, tagadējās Pļaviņās, izveidoja tā saukto zvēru dārzu, kuru pirmos 50 iemītniekus nomitināja 6. martā. Kas bija šis zvēru dārzs?
Koncentrācijas nometne.
Koncentrācijas nometne. Nu, sākumā bija pat plānots trīs uztaisīt, tur nepietika laikam līdzekļu. Bet, nu labi, paldies Dievam, ka nodarbojās tikai dažus mēnešus. Iespēja iegūt papildu punktu. Šis ezers ir otrs dziļākais pasaulē un otrs lielākais pēc tilpuma pasaulē. Tā nosaukums burtiski tūkojot no bebas cilts valodas nozīmē ūdens tilpne pilna ar zivīm. Nosauciet ezeru.
Ontario.
Jānis Zicāns.
Tanganjikas.
Tanganjikas ezers. Punkts Jānim Zicānam, jautājums viņām. Šai tiešsaistes skolai, kura palīdz sagatavoties, lai iestātos pasaules labākajās augstskolās, talismans ir mācīta lapsā. Kas ot šo skolu?
Mozilla skola.
Jānis Barons.
Nezinu.
Ģirds.
Firefox.
Mareks.
Pat neminēšu.
Jānis Strots.
Foxford.
Foxforda punkts Jānim Strodām, jautājums Jānim Strodām. 2013. Gadā Jēkabpilī atzīmējot kādu komponista, kurš pirmās četrus savus dzīves gadus nodzīvoja šajā pilsētā, 150 gadu jubilējai uzstādīja skulptūru Mazais vijolnieks. Nosauciet šo komponistu.
Jāzeps Vītols.
Nu, Jāzeps Vītols, protams.
Kurš gan cits.
Nu, un tur izrādās tas stāsts bija tāds, ka viņu par Jāzepu nosauca, viņiem nācis esot, tad, kad māte bija gaidībās, nācis esot spēlēt pagalmā maziņš vijolnieks Jāzeps, un tāpēc arī viņš tika pie sava vārda. Iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēsi uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Šīs 60. Gada beigu filmas kino epopejas minimalistiskajā plakātā var ieraudzīt melna ērgļa un balta baloža siluetus. Nosauciet filmu.
Karš un miers.
Nu, varat aplaudēt, karš un miers ir pareizā atbildē. Rezultāti pēc fināla otrās daļas otrās kārtas. Jānis Barons 5 punkti, Mareks Kilups 12 punkti, pār 17 punktiem Ģitam Trenciem un Jānim Zicānam. Līderis ar 23 punktiem, Jānis Strots signāls pēc signāla, trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru, Mareks Kilups. Nu, jāsāk otro reizi mosties šajā dienā, vai trešo reizi.
Zini, kā es domāju, ka es ar milzīgas veiksmes palīdzību izgāju cauri četrām iepriekšējām spēlēm, nezaudējot, tā kā es esmu baigi priecīgs būt tik stiprā kompānijā un finālā. Izbaudu spēli.
Jā, es pieļauju, ka diezgan vēl kāds pārpus 100 cilvēkiem gribētu būt tavā vietā. Trešās kārtas pirmais jautājums Marekam. Par godu šī rakstnieka 150 gadu jubilējai skvērā, kas atrodas pretī mājai, kurā savulaik dzīvoja rakstnieks, uzstādīja vides objektu rīdzinieki. Nosauciet rakstnieku, kuram par godu uzstādīja šo vides objektu.
Asars?
Nē, Ģirds.
Nu, nezinu, grūts jautājums. Bilis Plūdons?
Nē, atbild Jānis Barons.
Nu, ir rīdzinieki, varbūt Augusts Deglavs.
Augusts Deglavs, protams, nākamais jautājums. Aktrise Jessica Lange atcerās, ka tad, kad viņa bija jauna aktrise, nelabvēļi pareģoja. Pirmkārt, tu esi muļķe, bet tavs izbīdītais žoklis un kaulainie ceļgali spēj ieinteresēt tikai pašu stulbāko un cilvēkus nīstošāko potenciālo kinopartneri. Un tiešām pareģojums, zināmā mērā, piepildījās, lai gan par stulbumu var pastrīdēties. Nosauciet to, kas kļuva par vienu no slavenākajiem Jessicas Lanžas kinopartneriem.
King Kongs.
King Kongs, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šīs 188 km garās Latvijas upes vidējais kritums ir 1,18 metri uz kilometru. Un tā ir straujākā no Latvijas lielajām upēm. Nosauciet šo upi.
Ogre?
Ogre ir pareizā atbildi punkts, papildu punkts Jānim. Jānis atkal spēlē, kā saka sportista žargonā, jautājums Jānim Zicānam. 1999. Gadā Japāņu kompānija Kyocera izlaida mobilo telefonu VP210, kas ir vēsturē pirmais telefons, kurš aprīkots ar fotokameru. Tam bija 110 000 pikseļu kamera un telefonā varēja saglabāt 20 attēlus JPEG formātā. Šobrīd telefona kameras ir tik attīstījušās, ka ir pat izveidojusies fotomākslas nozare. Kā to sauc?
Selfija, tā kā taisīšana, veidošana.
Jānis Strots.
Mobilogrāfija.
Mobilogrāfija, punkts Jānim Strotam, jautājums viņam. Kad filmas laika mašīna varonis izbāž roku, lai notvērtu medaljonu, ar viņu neticamā ātrumā notiek tas. Parasti tas notiek ar ātrumu 1 līdz 2 mm nedēļā. Kas tad notiek ar filmas varoni?
Nagi izauga.
Izauga nagi. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 1968. Gadā olimpiādas spēlēs Mehiko zviedru modernās pieciņas atlētas Hans Gunnars Lienvāls pirms šaušanas sacensībām izdzēra divas pudeles alus. Šī iemesla dēļ viņš iegāja olimpisko spēļu vēsturē. Kāpēc?
Pirmais dopinga gadījums.
Pirmais, kuru diskvalicēja par dopingu, punkts, papildu punkts Jānim Strodam, jautājums Marekam. No 1973. gada līdz 2022. gadam starp Kanādu un Dāniju notika teritoriāls strīds par Hansa salu, kas atrodas starp Kanādu un Grenlandi. Konflikts izpaudās tā, ka ik pa brīdim vienas konfliktā iesaistītās valsts karavīri ieradās salā, novietoja tur valsts karogu, zīmīti, ka sala pieder viņiem, un alkohola pudeli. Dāņi parasti atstāja šnapsa pudeli, bet kanādieši kāda cita dzēriena pudeli, kuru vārdā parasti sauc šo konfliktu. Nosauciet, nu, jeb kā sauc konfliktu, jeb kādu dzērienu viņi tur parasti novietoja.
Bourbon.
Bišķiņ tā plašāk.
Viskī.
Tātad viskī, jo tātad viskī karš tas ir. Punkts Marekam. Marekam iespēja iegūt papildu punktu. Šo nepatīkamo situāciju, kas reizēm var notikt ar tām, vācieši sauc par kabel salātu. Mūsdienās gan biežāk lieto tādas tās, ar kurām šī situācija nevar notikt. Kas ir tās?
No.
Ģits?
Man vienīgi versija kakla salāta.
Jānis Barons?
Man tāda dīvaina versija zobu plombas.
Jānis Zicāns?
Vantis.
Jānis Struts?
Kurpsaits.
Tas ir austiņas. Nu, sanāk, lielākā daļa visas bija ar vadiem. Nu, tev vadu salāti, kabeļu salāti sapinās, un tu nevar izpiņķerēt. Tagad jau lieto tādas, lielākā daļa lieto bezvadu austiņas. Jautājums Marekam. 20. gadsimta 70. gados šī Latvijas pilsēta bija viena no pirmajām, kurā izveidoja gājēju ielu. Pusotru kilometru garā iela tolaik saucās Ļeņina iela, bet tagad tā pārdēvēta par Rīgas ielu. Nosauciet šo pilsētu.
Nu, laikam Daugavpils.
Daugavpils ir pareizā atbilde, un pēdējais jautājums šajā kartā Marekam. Ir situācijas, kad mājas tūmā ir grūti atrast vietu, kur novietot automašīnu. Kāda seriāla varonis brīvs vietas atrašana pie mājas, kur novietot automašīnu, salīdzināja ar to, kas tika radīts 1984. gadā. Kas ir tas? Jeb ko tad radīja 1984. gadā?
Nē, nav.
Ģirds?
Nu, vienīgi asociēts ar to gadu ir Macintosh. Dators.
Jānis Barons?
Varbūt Tetris.
Tetris ir pareizā atbilde. Nu, mašīna ievietot, kā Tetri atrast pirmkārt brīvu vietu, pēc tam vēl ievietot un kā. Pēc fināla otrās daļas trešās kārtas Jānim Baronam 10 punkti, Marekam Kilupam 15 punkti, par 17 punktiem Ģitam Trencim un Jānim Zicānam, un līderis ar 27 punktiem ir Jānis Strots. Signāls pēc signāla, priekšpēdējā kārta finālā.
Ceturtā kārta.
Ceturtais dalībnieks Jānis Barons. Nē, es vēl pamodies.
Nē, nezinu.
Jo iepriekšējās tajās, man liekas, priekšcīksties, un kur tev viss gāja, tā, nu, man liekas, labākie punkti.
Jā, gāja labāk.
Gāja labāk. Nu, bet šodien arī diezgan stipri pretinieki. Aiziet ceturtajā kārtā. Kā sauc pārakmeņojošos terciārā perioda skujkoka sveķus?
Dzintars.
Tas ir dzintars. Punkts. Nākamais jautājums. Ēžena Āriņa balva ir Latvijas Zinātņu akadēmijas balva, kuru pasniedz kopš 2000. gada. Kādā nozarē pasniedz šo balvu?
Šķiet, ka nu, datorikā.
Datorzinātnē. Punkts. Iespēja būt papildu punktu. Ja šo monētu, kas veltīta slavenām amerikāņu varonim, apspīdina ar lukturīti, uz monētas var ieraudzīt kāda dzīvnieka tālu. Nosauciet dzīvnieku.
Nezinu, krokodils.
Ģirds?
Zirneklis.
Mareks?
Lācis.
Jānis Strots?
Pūc.
Jānis Zicāns?
Zaķis.
Nu, laikam, tādā domu gājienā Ģirds bija vistuvāk. Nu, cits supervaronis. Batmans un Sikspārnis. Jautājums Jānim Baronam. Mākslā šo putnu parasti personificē ar modrību. Tāds uzskats radies Aristoteļa aprakstu iespaidā, jo viņš rakstīja, ka putns guļot ar akmeni knābī, lai pamostos, ja akmens miegā izkrīt. Nosauciet šo putnu.
Varbūt dzērve?
Dzērve ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Pieminot vārdu savienojumu krustakalns, uzreiz nāk prātā Lietuva, bet arī Latvijā ir savs krustakalns. Pirmos 6 metrus augsto priedes krustu tur uzstādīja 1997. gada 20. jūnijā pēc Intes Brokānas ierosinājuma. Kā sauc šo krustakalnu? Jebkur tas atrodas?
Man šķiet, ka tas ir pie Aglonas kaut kur. Ķēniņa kalns nebija.
Nē, Ģirds nav pie Aglonas.
Man šķiet, tas Cēsu novadā.
Nav Cēsu novadā, Mareks.
Jā, es arī biju pārliecināts, ka pie Aglonas Lūdzā.
Jānis Struts.
Teiču.
Jānis Zicāns.
Pie Skaistāns.
Ķeguma krusta kalns. Mm-hmm. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim Baronam. Romas Republikas laikā pirms tām, jebkurš, kurš vēlējās, varēja par velti dabūt bļodu ar ēdienu. Bļodas dibenā parasti bija uzrakstīts kāds vārds. Kas tas par vārdu?
Nu, kaut kāds novēlējums.
Novēlējums, Ģirds?
Kaut kāda laime vai laimīgas.
Aha, Mareks?
Varbūt kāda gladiatora vārds.
Gladiatora vārds, Jānis Strots.
Deputāta vārds.
Deputātā vārds. Nu, respektīvi, tas, kurš ir noziedos, nu, balsojiet par mani, izēdiet putu bļodas un balsojiet par mani. Nākamais jautājums Jānim Strodam. Lielā Kristapa balvu kategorijā labākā aktrise pasniedz kopš 1986. gada. Nosauciet aktrisi, kura par lomām filmās Bailes un Aija pirmajos 2 gados saņēma balvu šajā kategorijā.
Zane Jančevska.
Zane Jančevska. Punkts Jāniem Strotam, jautājums viņam. Iespēja iegūt papildu punktu. Ir vairākas valstis un teritorijas, kur ģerboņos redzami kuģi. Bet šīs aizjūras teritorijas ģerboni ir redzams grimstoši kuģis. Ja precīzāk, tad 1609. gadā nogrimusī fregate Jūras Veiksme. Nosauciet šo aizjūras teritoriju.
Reunjona.
Reunjona, kā domā Jānis Zicāns?
Bermudas.
Bermudas, nu, Bermuda tristūras, grimstošie kuģi un tam līdzīgi. Pat ģerbonī mēs to esam ievietojuši. Punkts Jānim Zicānam, jautājums viņam. Japānā sabiedriskajās vietās ievēro kārtību un etiķeti. Šī iemesla dēļ to parasti pārdod komplektā ar nelielu bloknotu, kuram ir noplēšamās lapiņas. Kas ir tā?
Vizītkarte.
Jānis Barons.
Košļājumā gumija.
Košļājumā gumija, kur ietīt un
izmest.
Jātājums Jānim Baronam. Par vienu no pasaulē bīstamākajiem lidlaukiem uzskata 1964. gadā uzbūvēto Luklas lidlauku, kas atrodas 2860 metrus virs jūras līmeņa. Lidlauks nosaukts divu personu vārdā, kurā valstī tas atrodas.
Nepālā.
Nepālā. Personas ir Tenzings Norgais un Hilarijs Edmunds Sers. Iespēja iegūt papildu punktu. Ja atbildēs uz šīs kārtas, pēdējo jautājumu pareizi. 19. gadsimtā Lielbritānijā bija ļoti liels ievedmuitas nodoklis uz kokmateriāliem. Šī iemesla dēļ atapīgie kanādas tirgotāji no baļķiem izgatavoja vienreizējos tos, kas bija šie vienreizējie tie.
Plosti, kuģi.
Kuģi, nu, jā. Vienreizējie kuģi aizbrauca līdz, ar kuģi līdz Britu salām un tad izjauca un pārdev baļķis. Punkts papildu, punkts Jānim Baronam. Tā, kas te mums notiek? Mareks Kilups pirms pēdējās kārtas 15 punkti. Ģirds Trencis, Jānis Barons pirms pēdējās kārtas katrajam pa 17 punktiem. Jānis Zicāns pirms pēdējās kārtas 18 punkti. Jānis Strots līderis ar 29 punktiem. Signāls pēc signāla pēdējā izšķirošā 5. jeb 10. kārtā.
5. kārta.
Ar 5. numuru šajā spēlē Ģirds Trencis, nu, kā nakts pret dienu salīdzinājumā ar notikumiem pirms nedēļas.
Nu, to, ko es zinu, to paņem vai nu Marks vai kur Jānis Barons, un vai kāds no citiem spēlētā.
No citiem.
Un tad līdz manīm nāk tāpat košļiem pagājušā partijā, ne, bet krata.
Nu, es domāju, ka divi punkti spēlē, nu, ka būs vairāk par diviem punktiem.
Mēģināsim.
Pirmais jautājums. Šo Latvijā augošo mužzaļo parasti 3 līdz 5 metrus augsto koku vai krūmu reizēm mēdz dēvēt par ziemeļu cipresi. Nosauciet to.
Tūja.
Jānis Barons.
Kadiķis.
Kadiķis. Punkts Jānim Baronam. Jautājums viņam. 2000. Gadā grupa Skyforger izdod albumu Latviešu strēlnieki. Viena no šī albuma dziesmām ir veltījums Latviešu strēlnieku pulka komandierim, kuru pēc nāves apbaloja ar lāčplēšu kara ordeni. Nosauciet viņu.
Briedis.
Friedrichs Briedis. Punkts Jānim Baronam, iespēja iegūt papildu punktu. Neonacistam Josefam Franklinam veiksmīgi izdevās slēpties 4 gadus, līdz viņu pēc tetovējuma atpazina kāda sieviete. Ar kādu celsirdīgu nodarbi ilgus gadus nodarbojās Josefs Franklins?
Nezinu, tur varbūt iekais. Nu, pieņemsim kopa kapus kaut kāds.
Kopa kapus, Jānis Zicāns.
Varbūt nodev asins donors.
Nu, bija asins donors, jā, nu uzrotīja piedurknus, turienes bija ne tā kāškrusts, ne tā ērglis ar kāškrustu un tā. Punkts Jānim Zicānam, jautājums viņam. Nosauciet dzīvnieku, kuru senāk dažos novados sauca par nāvcirti.
Vilku.
Vilks, Jānis Strots.
Bebrs.
Bebrs. Es iedomājos, tā atspēkšā, bevers, nav cirtis. Mareks?
Varbūt sesks.
Sesks, Ģirds?
Vācis.
Jānis Barons?
Meža kuilis.
Čūska, jā, precīzāk pat odze. Nu, iecēts, nes nāvi. Jautājums Jānim Zicānam. Šis kino varonis bija iesaistīts daudzos vēsturiskajos notikumos, tajā skaitā tā sauktajā ping-pong diplomātijā. Nosauciet kino varoni.
Forests Gumps.
Forests Gumps. Punkts. Nākamais jautājums. Vairākās pilsētās joprojām ir tādas vietas, kur jums var atnest parasto to un to, kas paredzēta lēdijai. Otrā tā no pirmās atšķirās ar to, kā tai labajā pusē nekā nav. Kas ir tās?
Nezinu, kafija kaut kāda.
Jānis?
Saldējums.
Mareks?
Joprojām liekas, ka pat tējas tās.
Ģets?
Nu, kaut kāda Virģina Pina Colada.
Jānis Barons?
Lietu sargs.
Tas ir ēdienkārtas. Ēdienkārte lēdijai jeb dāmai, kurai nav labajā pusē cenas klāt. Jautājums Jānim Zicānam. Šī kompānija modeli DB5 ražoja no 1963. gada līdz 1965. gadam un kopā izlaida 1021 eksemplāru. Tā redzama 7 James Bond filmās un to uzskata par leģendārāko automašīnu šīs franšīzes filmās. Nosauciet autobūvas kompāniju.
Cerēsim, ka Aston Martin.
Aston Martin ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Madonas pilsēta Sainavai zināmu šarmu piešķir Leiverītes un Madonas upītes 3 gravas. Mīlestības grava, laulības grava un nosauciet 3. gravu.
Vai nebija šķiršanās
grava? Šķiršanās grava. Punkts, iespēja būt papildu punktu. Gibraltārs laika gaitā aplenkumu ir piedzīvojuši 14 reizes. Šī iemeslu dēļ jūrnieki bieži sāka pieminēt Gibraltāru, pirms gatavojās darīt to. Darīt ko?
Varbūt bildināt.
Pirms bildināšanas Jānis Strots.
Precēšanās.
Pirms precēšanās, Mareks.
Pirms kāpšanas krastā.
Pirms kāpšanas krastā, Ģirds.
Varbūt pirms sēšanas. Nu, pārēdam, tagad cēk būs kā Gibraltarā.
Aha, Jānis Barons.
Nu, varbūt, ka pirms tas sardzes masta galā.
Nu, Ģirds bija vistuvāk. Atbildē pirms iedzeršanas. Sakot tostu, nu, respektīvi, tu gadrīz jebkurā gadījumā trāpījis, būs kaut kāda Gibraltāra aplenkuma jubileja. Iedzersim par trešo vai piekto Gibraltāra aplenkuma jubileju. Tur jebkurā gadījumā nevar kļūdīties. Jātājums Jānim Zicānam. Amitabhs Bačans. Uzvar tikai patiesība, loks un bultas, surdas, Benjamins Franklins, Samuels Colts, Londona, Jacks Hobbs un nosauciet grāmatu, kuras viens no varoņiem noslēdz šo sarakstu.
Phileas Fox.
Phileas grāmatu jānosauc, bet nebūs 80 dienas apkārt zemeslodē. Jānis Strots.
Lačplēs.
Lačplēs, Mareks Kilups.
Pinokio.
Pinokio. Ģirtam.
Beidzot atnāca. Trīs musketieri. Tas ir no graustu miljonās.
No graustu miljonās. Pēdējais jautājums viņam bija jāizvēlās starp D'Artagnanu.
Portos Aramis un...
Nē, tur bija no musketieriem bija divi tikai Aramis un D'Artagnans un bija Richelieu un...
Degrīs vai kas?
No. Kalps planšē. Planšē. Tātad punkts Ģirtam beidzot un jautājums Ģirtam, kas ir pēdējais šajā spēlē. Nu, var aizcirst durvis, jā, šim finālā kārtīgi. Augstā kara gados Amerikā tiem, kuri izgatavoja tās, vajadzēja parādīt, ka padomju draudi ir tuvāk un lielāki nekā tie ir patiesībā. Ko viņi izgatavoja?
Nu, kaut kāds gāzmaskas.
Gāzmaskas, Jānis Barons.
Patvērtnes, teiksim.
Jānis Zicāns.
Kartes.
Geogrāfiskās kartes. Viņi zīmēja padomju savienību lielāku un geogrāfiski arī tuvāk, nu, lai būtu vairāk jābaidās. Nu, laiks rezultātu paziņošanai. Šajā sezonā piekto vietu ieguva Mareks Kilups, ceturto vietu Ģirds Trencis. Tātad Mareks pa divām spēlēm finālā nopelnīja 15 punktus, Ģirds Trencis 18. Trešajā vietā Jānis Barons pa divām spēlēm 19 punkti, nu krietni vairāk šajā otrajā daļā nekā pirmajā. Otrajā vietā ar 23 punktiem Jānis Zicāns, bet šīs sezonas uzvarētājs Jānis Strots pa divām spēlēm nopelnīja 29 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājam.
Es pirms laikam jāieroju. Rīkli pilnīgi savs. Tā, tagad Oskara runa, jāsaka. Paldies spēles vadītājiem par saturīgo izklaidu un daudz jaunu vienmēr uzzinu. Paldies kolēģiem. Šodien bija visnotaļ dramatiska spēle. Un arī, arī paldies tiem kolēģiem, kas mani vienā spēlē dabūja 40 minūtes gaidīt. Jā, nu un galvenais paldies mammai, kura regulāri klausās Lielisko piecinieku.
Jā, sveicinām Jāņā mammu. Varēsiet iet ar paceltu galvu uz veikalu, tirgu, bibliotēku, teātri. Mans dēls ir uzvarējis Lielisko piecinieku. Mēs satiekamies pēc nedēļas, mēs sākam jauno sezonu, lai pieteiktos telefons 28602016 vai arī meklējiet Facebookā manu vai Lielskā piecinieku profilu, rakstiet vēstuli, ja būs brīva vieta, noteikti varēsiet piedalīties. Tikai atgādinu līdz vēlēšanām tie, kas kandidē par deputātiem, nu pagaidiet, nepiesakieties. Visu gaišu! Thank you.